Welcome to นอนอยู่บ้านพอดแคสต์พอดแคสต์ที่คุณควรฟังตอนนอนอยู่บ้านอาบน้ำหรือว่านั่งขี้สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่นอนอยู่บ้านพอดแคสต์เอพิโซด9นะครับผมดีใจมากนะที่ผมทำมาถึง EP 9แล้วแม้ว่าจะมีคนฟังแต่ละ EP เนี่ยจนจบแค่ 2-3 คนก็ตามนะครับผมใครที่ฟังอยู่หรือว่าใครที่เพิ่งได้มาฟังได้มาตามฟังเนี่ยก็ถ้าอยากให้พูดเรื่องอะไรก็มาคุยกันได้นะครับในเพจ Mr. ชวานะครับผม mr.chawa เลยนะครับโอเควันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องการขยายพื้นที่สัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุมนะครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะพบเจอกับปัญหานี้โดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านที่พื้นที่กว้างหรือว่ามีหลายชั้นหรือว่าหลายห้องอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจะอยู่ที่อื่นก็ได้นะที่ทำงานก็ได้หรือจะอยู่กระท่อมอยู่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแล้วสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยมันไปไม่ถึงมันมีจุดอับสัญญาณหรือว่ามีสัญญาณแต่ว่ามันอ่อนมันขาดหายมันไม่เสถียรเรามาดูกันว่าเราจะจัดการปัญหานี้ได้ยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยผมขออนุญาตอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ PC Mac CNET Speed Guide Tech Advisor และ Dong Knows Tech นะครับเนื่องจากตัวผมเองก็ยังไม่ได้ลองทำด้วยตัวเองเนาะเพราะว่าผมอยู่ห้องเล็กๆแล้ว Wi-Fi มันก็ไปถึงทุกซอกทุกมุมอะครับผมแม้แต่มุมที่ผมหย่อนตูดลงไปขี้ Wi-Fi ก็ยังทะลุทะลวงได้นะครับผมก็เลยไม่ได้ลองอ่ะเนาะแต่ว่าเห็นว่าเรื่องนี้น่าสนใจดีก็เลยขอเอาข้อมูลที่ไปอ่านมาเนี่ยจากเว็บไซต์ข้างบนเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันนะครับก็จะอธิบายแบบเข้าใจง่ายไม่ใช้ศัพท์เทคนิคไม่ลึกอะไรมากนะครับผมเพราะว่าผมก็ดูแค่นี้เหมือนกันนะครับไม่กล้าลงหรือกลัวพูดผิดนะครับผมโอเคขั้นแรกเรามาเช็คกันก่อนว่าจุดไหนในบ้านเราที่สัญญาณ Wi-Fi มันอ่อนแรงวิธีการเช็คก็มีหลายแบบนะครับผมอาจจะใช้แอปหรือว่าโปรแกรมสำหรับวัดความแรงสัญญาณ Wi-Fi ได้อะนะมันจะมีแบบวัดสัญญาณ Wi-Fi แบบเป็นเดซิเบลอะไรพวกนี้น่าจะใช่dB อะไรพวกนั้นนะลบ60เดซิเบลอะไรพวกนั้นanyway คือมันก็ค่อนข้างจะดูแบบเนิร์ดไปหน่อยอะเนาะถ้าเราไม่ใช่คนที่แบบอยากจะใส่ใจอะไรมากขนาดนั้นก็ใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ง่ายมากๆง่ายกว่านั้นเลยก็คือว่าดูตรงขีดสัญญาณ Wi-Fi บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนแล็ปท็อปแท็บเล็ตอะไรของเราอะขีดตรงแถบข้างบนนั่นแหละว่า Wi-Fi มันมาเต็มขีดหรือเปล่าแล้วก็ลองทดสอบความเร็วด้วยแอป Speed Test ดูก็ได้นะครับผมก็เสิร์ชว่า Speed Testใน Google หรือว่าจะโหลดแอป Speed Test by Ookla มาก็ได้นะครับผมก็แค่โหลดมาแล้วมันก็จะมีให้กดโกอย่างนี้เนาะก็กดเทสดูนะครับมันก็จะบอกเราว่าเรามีความเร็วดาวน์โหลดเท่าไหร่ความเร็วอัปโหลดเท่าไหร่อย่างเงี้ยไอแอป Speed Test เนี่ยผมชอบใช้ Ookla ก็ไม่มีอะไรมากคนนิยมใช้อันนี้ใครจะใช้อันอื่นก็แล้วแต่นะครับโอเคแล้วก็จากนั้นเราก็ลองเทียบค่า speed test ดูนะครับว่าตอนที่อุปกรณ์โทรศัพท์มือถืออะไรของเราเนี่ยมันอยู่ใกล้เราเตอร์เนี่ยมันได้เท่าไหร่แล้วเปรียบเทียบกับจุดที่เราห่างไกลออกไปอ่ะจุดอื่นๆในบ้านว่าความเร็วมันตกเยอะขนาดไหนเงี้ยแล้วก็ขีด Wi-Fi เราเหลือน้อยไหมก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ที่เราควรจะไปเพิ่มสัญญาณ Wi-Fi ให้มันนะครับผมทีนี้เรามาถึงสาระสำคัญของ EP นี้ก็คือการขยายพื้นที่ Wi-Fi เนี่ยที่เราจะพูดกันวันนี้มีอยู่4รูปแบบนะครับผมอันแรกก็คือการใช้ Range Extender หรือว่าบางทีเราก็เรียกว่า Wi-Fi Repeater นะครับผมการขยายสัญญาณด้วยอุปกรณ์ Range Extender เนี่ยหลักการทำงานของมันคือมันจะรับสัญญาณ Wi-Fi จากเราเตอร์เดิมที่เรามีอยู่แล้วอะมาแล้วก็มันทวนสัญญาณเนี่ยก็คือ repeat สัญญาณ Wi-Fi อะจากตัวมันออกไปพูดง่ายๆคือเป็นการทำสำเนาสัญญาณ Wi-Fi เดิมที่ส่งมาจากเราเตอร์ตัวหลักของเรานะครับเอาไว้เป็นตัวกลาง ในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์โทรศัพท์หรือว่าคอมหรือว่าแท็บเล็ตซึ่งในที่นี้เราเรียกอุปกรณ์พวกนี้ว่าไคลเอนต์นะครับผมเข้ากันกับตัว Wi-Fi ตัวหลักเนาะใครมาแว้นแถวเนี้ยโอเคข้อดีของ Range Extender เนี่ยก็คือมันหาซื้อง่ายมากนะครับผมที่ไหนก็มีขายหมดร้านคอมนะไม่ใช่แบบตลาดสดขายหมูนี้ไม่มีขายนะครับผมมันหาซื้อง่ายราคาไม่แพงเริ่มต้นตั้งแต่ 2-300 ยังมีเลยนะครับผมถูกๆเลยและที่สำคัญคือเราเตอร์บางรุ่นเนี่ยมันสามารถปรับโหมดให้มันทำตัวเป็นรีพีเตอร์ได้นะครับผมรีพีเตอร์ก็คือกับ Range Extender ก็เหมือนกันแหละเป็นโหมดรีพีเตอร์เนี่ยก็เราก็อาจจะลองหาเราเตอร์เก่าๆของเรามาดูก็ได้ว่ามันสามารถใช้ฟังก์ชันเป็นรีพีเตอร์ได้ไหมก็จะได้ไม่ต้องไปหาซื้อใหม่นะครับผมก็ใช้มันเป็นตัวขยายสัญญาณได้เลยนะครับการใช้ไอ้ Range Extender หรือว่า Repeater เนี่ยถือเป็นการแก้ปัญหาอย่างง่ายสำหรับมุมอับสัญญาณเล็กๆนะครับผมจริงๆอาจจะมุมอับใหญ่ก็ได้แหละแต่ว่าหมายถึงว่าเป็นการเหมือนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับผมก็การใช้งานมันก็ง่ายเนาะก็เป็นการกระทำที่ปราศจากสายทั้งหมดนะครับไม่ต้องมีสายแลนมาเสียบอะไรทั้งสิ้นคือไอ้วางไอ้ตัว Extender เนี่ยไว้ที่ที่เราต้องการขยายสัญญาณแล้วก็ที่ตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นที่ที่เราเตอร์ตัวเก่าอะตัวเดิมอะมันส่งสัญญาณถึงด้วยนะแล้วก็เสียบไอ้ extender เนี่ยเข้ากับปลั๊กไฟเลยปุ๊บแล้วก็เซตให้มันจับคู่สัญญาณ Wi-Fi จากเราเตอร์ตัวหลักตัวเดิมของเราอะให้มันเอาไว้ปล่อยต่อเราก็จะได้ Wi-Fi ในบ้านเนี่ยเพิ่มมาอีกชื่อหนึ่งนะครับผมซึ่งมันก็มีข้อเสียคือความเร็วมันตกจากเดิมอะแน่ๆนะครับอย่าไปคาดหวังว่ามันจะมีเสถียรภาพอะไรมากมายคือเอาไว้ใช้งานแบบพื้นฐานเล็กๆน้อยๆอะพอได้อยู่ละแต่ว่าเอางานจริงจังที่แบบต้องใช้เน็ตความเร็วสูงนิ่งๆอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับเช่นถ้าเอาไว้ใช้แบบส่งข้อมูลส่งงานเล็กๆน้อยๆหรือว่าวิดีโอคอลเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยก็มีปัญหาแต่ว่าถ้าแบบเราต้องการดาวน์โหลดไฟล์แบบหนัง 8K อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครที่ต้องการประชุมระดับโลกอะไรอย่างนั้นที่ต้องการเสถียรภาพของเน็ตเวิร์กที่สูงมากอันนี้ก็ไม่แนะนำเลยครับผมเพราะว่าการรับช่วงต่อจากเราเตอร์ตัวหลักอ่ะมันย่อมมีลอสก็คือมันเกิดการสูญเสียของสัญญาณอยู่แล้วนะครับผมคือมันส่งผ่านสัญญาณ Wi-Fi ไร้สายอ่ะเนาะมันก็ย่อมมีคลื่นรบกวนอื่นๆนะครับผมมากมายมีสิ่งกีดขวางมีตู้เสื้อผ้าผนังเตียงผ้าม่านโถส้วมอะไรก็ตามทีแล้วก็ถ้าสัญญาณที่ส่งออกจากเราเตอร์หลักอ่ะมันกากอ่ะครับผมตัว extender มันก็จะได้รับสิ่งที่กากมาแล้วสิ่งที่มันส่งต่อก็ย่อมกากกว่าเดิมอีกนะครับผมนึกภาพออกเนาะนั่นแหละก็คือแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือด้วยความที่แบบความเร็วมันตกแล้วอ่ะการที่อุปกรณ์หลายๆตัวมาเชื่อมกับตัว extender อ่ะมันก็ยิ่งทำให้แบบทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะช้าลงไปอีกนะครับผมเพราะว่ามันหารแบนด์วิดต์กันเนาะนั่นแหละแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือ Wi-Fi มันจะได้ Wi-Fi มาใหม่อีกชื่อหนึ่งนะครับผมเป็นคนละชื่อกับตัวหลักตัวเราเตอร์หลักก็ทำให้มันเกิดความไม่สะดวกในการใช้งานเนาะทำให้แบบเราอะเราต้องคอยเลือกในอุปกรณ์เราอะในมือถือในแท็บเล็ตในแล็ปท็อปอย่างเงี้ยว่าเราจะเลือกใช้ Wi-Fi ตัวไหนนะครับผมเราต้องมันยังมีรอยต่อของการทำงานอยู่นะพูดง่ายๆรูปแบบที่2การใช้ Access Point ก็คือการลากสายแลนจากโมเด็มหรือว่าเราเตอร์ตัวหลักของเราอะที่เรามีอยู่เดิมอยู่แล้วมาต่อใส่กับ access point นะครับผมเพื่อให้ access point นั้นเนี่ยมันกระจายสัญญาณ Wi-Fi ออกไปซึ่งไอตัว access point เนี่ยเราอาจจะใช้เราเตอร์ก็ได้นะเราเตอร์หลายๆตัวที่มีขายในท้องตลาดมันก็มีโหมดให้เลือกเป็น access point ทำงานเป็น access point ได้อยู่แล้วส่วนมากเลยอันนี้ก็คือเป็นการลากสายแลนอย่างที่ว่าจากเราเตอร์หลักหรือว่าโมเด็มเนี่ยมาเข้าrouter อีกตัวหนึ่งที่เปิดเป็นโหมด access point เหมือนว่าเรามี router เพิ่มนั่นแหละ ก็จะได้ Wi-Fi ในบ้านเพิ่มมาอีกชื่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็การกระจายสัญญาณด้วย Access Point เนี่ยจะมีข้อดีคือความเร็วมาเต็มแน่นอนนะครับเทียบกับการใช้เทียบเท่ากับการใช้ Wi-Fi จากเราเตอร์ตัวหลักเลยนะครับผมเพราะว่าเราส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตกันด้วยสายแลนเนาะทำให้อุปกรณ์คอมหรือว่าโทรศัพท์ที่มันไปเชื่อมWi-Fi จากตัว Access Point อ่ะมันสามารถใช้เน็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับความเร็วสูงดังนั้นก็รองรับอุปกรณ์รองรับไคลเอนต์เนี่ยได้ดีกว่าการใช้ Range Extender ในข้อ1แน่ๆนะครับผมเพราะว่านั้นมันส่งผ่าน Wi-Fi ก็มีการสูญเสียของข้อมูลเยอะเนาะส่วนข้อเสียของ Access Point เนี่ยก็มีนะครับผมก็คืออันแรกเลยต้องใช้สายแลนเชื่อมนะครับผมก็มันต้องมีการลากสายเนาะแล้วก็ข้อเสียอีกประการหนึ่งก็คล้ายๆ range extender ครับคือเราจะได้ชื่อ Wi-Fi เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็ทำให้เราต้องคอยมาเลือกว่าจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มาจากตัว access point หรือว่าจะเอา Wi-Fi จากเราเตอร์หลักอันเดิมการทำงานก็ยังมีรอยต่ออยู่อ่ะรูปแบบที่3 power lineอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านระบบไฟบ้านนะครับผมอันนี้อาจจะค่อนข้างมหัศจรรย์นะครับผมคือผมก็ทีแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีไออะไรอย่างนี้เหมือนกันเนาะแต่ว่ามันมีด้วยแต่ว่ารู้สึกว่า power line มันเป็นอะไรที่อาจจะไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่เนาะในหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับมันคือปกติเนี่ยถ้าเราซื้อไอ้ตัว power line มาเนี่ยเราจะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับตัวนึงเป็นตัวต้นทางอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวปลายทางนะครับได้มา2ชิ้นก็คือว่าตัวต้นทางเนี่ยเราเอาสายแลนเนี่ยต่อมันจะมีที่ให้เสียบสายแลนที่ตูดของมันเนาะปึ๊บแล้วก็ไปต่อเข้ากับแลนของเราเตอร์ครับผมแล้วก็เอาตัวของมันเนี่ยเสียบที่ปลั๊กผนังบ้านเลยนะครับผมส่วนตัวปลายทางนะครับเราก็เอาไปเสียบปลั๊กผนังไว้สักที่หนึ่งในบ้านเราที่เราต้องการใช้เน็ตแล้วเราก็ต่อสายแลนออกจากตัวของมันตัวปลายทางเสียบเข้ากับคอมเราใช้งานได้เลยเนาะยกตัวอย่างการใช้ power line เช่นเราเตอร์เราอยู่ชั้น1เราก็เสียบ power line ตัวต้นทางเนี่ยไว้ที่ปลั๊กผนังแล้วเอาสายแลนเชื่อมมันเข้ากับเราเตอร์เลยนะครับส่วนเราต้องการผมต้องการใช้คอมที่ชั้น2นี้เนาะผมก็เสียบ power line ตัวปลายทางเนี่ยไว้ที่ปลั๊กผนังตรงชั้น2แล้วก็ต่อสายแลนเนี่ยเข้าตูด power line ตัวปลายทางที่ชั้น2อ่ะเข้ากับคอมของผมเลยนะครับแล้วก็ใช้เน็ตได้เลยเนาะซึ่ง power line บางรุ่นก็จะมีตัวปลายทางที่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวปล่อย Wi-Fi ได้ด้วยก็จะมี Wi-Fi เพิ่มขึ้นมาอีกชื่อนึงนะครับคล้ายๆ access point แต่ว่ามันเป็นการส่งแทนที่จะเป็นแลนเนาะก็เป็นการส่ง power line เป็นการส่งข้อมูลสัญญาณเน็ตอะผ่านสายไฟบ้านแทนเนาะข้อดีของ power line คือไม่ต้องใช้สายแลนเชื่อมกันนะครับขอแค่มีปลั๊กผนังแล้วก็ระบบไฟบ้านเนี่ยที่เป็นระบบเดียวกันนะไม่ใช่ว่าแบบข้ามตึกนี้ไม่ได้นะต้องเป็นระบบไฟบ้านระบบเดียวกันที่มีการติดตั้งเชื่อมต่อสายอย่างถูกต้องตามมาตรฐานนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนว่าแบบถ้าบ้านไหนแบบต่อสายลายสายนิวตรอนอะไรอย่างเงี้ยผิดอย่างเงี้ยก็ใช้ power line ไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับผมแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องทางเทคนิคมากนะโอเคมาต่อนะการส่งข้อมูลด้วยสายไฟฟ้าของไฟบ้านเนี่ยทำให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็การรบกวนเนี่ยน้อยกว่าการส่งสัญญาณผ่าน Wi-Fi ที่ใช้ในrange extender ในข้อ1แน่ๆนะครับผมอย่างไรก็ดีมันก็ยังสามารถถูกรบกวนได้ด้วย noise ในระบบไฟบ้านอยู่นะครับผมเช่นเวลาเราเสียบแบบพวกอะแดปเตอร์ชาร์จแบตมือถือชาร์จแบตโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยมันจะก่อให้เกิด noise นะครับอยู่ในระบบไฟมันก็อาจจะทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ส่งผ่านไฟบ้านของ power line อ่ะมันก็อาจถูกรบกวนได้บ้างอะไรประมาณนี้นะแต่ว่า anyway ผมไม่เคยใช้งานด้วยตนเองนะครับอันนี้เอามาเล่าให้ฟังเนาะจากข้อมูลที่หามาโอเคมาต่ออันสุดท้ายนะครับผมอันที่4รูปแบบคือ Mesh Wi-Fi อันนี้เนี่ยเราน่าจะเคยได้ยินมาบ้างในยุคสมัยใหม่ๆนะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนมันก็ยังไม่มีแบบแพร่หลายเท่าไหร่ Mesh Wi-Fi เนี่ยมันเพิ่งมามีแบบแพร่หลายให้ระดับผู้ใช้อย่างเราได้ซื้อหามาใช้กันเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะครับผมอันนี้เป็นรูปแบบการทำให้ Wi-Fi ครอบคลุมพื้นที่เนี่ยที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับผมนะMesh Wi-Fi เนี่ยเวลาเราซื้อมาเราก็จะได้อุปกรณ์มาอย่างน้อย2อันนะครับผมส่วนมากที่ขายกันอยู่ก็เห็นเป็นเซตก็จะมี2อัน3อันเงี้ยหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นก็ได้เราก็จะได้อันนึงเป็นตัวแม่นะครับผมขอเรียกว่าตัวเราเตอร์แม่เป็นตัวหลักซึ่งเอาไว้เชื่อมต่อกับโมเด็มอินเทอร์เน็ตเนาะคือตัวที่สัญญาณเน็ตมันเข้ามาส่วนอันที่เหลือก็จะเป็นตัวลูกนะครับเราก็จะเอาไปวางไว้ที่ต่างๆในบ้านที่เราต้องการขยายสัญญาณ Wi-Fi ไปอ่ะนะผมขอเรียกว่าตัวเราเตอร์ลูกนะจุดเด่นของ Mesh Wi-Fi คือทั้งบ้านเราจะมี Wi-Fi อยู่แค่ชื่อเดียวเท่านั้นนะครับผมเดินไปจุดไหนของบ้านมันก็สามารถใช้งานได้อย่างไร้รอยต่ออันนี้คือจุดเด่นของ Mesh Wi-Fi เลยเราจะสังเกตว่า3อันแรกที่ผ่านมามันจะได้ชื่อ Wi-Fi เพิ่มที่แตกต่างกันกับตัวเราเตอร์หลักที่เรามีเนาะแต่ว่า Mesh เนี่ยมันคือระบบที่ทำงานด้วยกันอย่างไร้รอยต่อเราจะได้ Wi-Fi ชื่อเดียวเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์ทุกตัวมันมาจากแบรนด์เดียวกันมันมีซอฟต์แวร์ที่ฉลาดมันถูกออกแบบปรับแต่งมาให้คุยกันรู้เรื่องเวลาตั้งค่าเราก็ทำที่ตัวแม่มันอย่างเงี้ยแล้วตัวลูกมันก็จะรับทราบไปด้วยกันเลยมันไม่ต้องเรื่องมากใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องไปคอยเซตแต่ละตัวเหมือน3วิธีการข้างบนนั้นก็คือมันเป็นพวกเดียวกันมันเข้าใจกันทันทีคือมันฉลาดพอที่จะรู้ว่าไคลเอนต์หรือว่าตัวอุปกรณ์เครื่องใช้ของเราอะโทรศัพท์แล็ปท็อปอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่จุดไหนของบ้านมากควรจะให้ไคลเอนต์แต่ละตัวเชื่อมต่อเข้ากับตัวเราเตอร์ตัวไหนมันจะคิดให้เราเลยนะครับแล้วมันก็จะจัดการเชื่อมต่อให้จริงๆถ้ามองแบบผิวเผินเนี่ยมันก็อาจจะดูคล้ายคลึงกันกับ range extender นะครับผมแต่ว่าต่างกันก็คือ mesh wi-fi เนี่ยมันฉลาดกว่ามันถูกออกแบบมาให้ทำงานด้วยกันแบบไร้รอยต่อเลยแล้วก็มีระบบเบื้องหลังการจัดการการส่งข้อมูลไปมาระหว่างตัวแม่กับตัวลูกแต่ละตัวเนี่ยที่มันโอเคกว่านะครับผมอย่างไรก็ดี mesh wi-fi เนี่ยก็มีข้อจำกัดสิคล้ายๆ range extender คือการที่ส่งจากตัวเราเตอร์แม่ไปตัวลูกอ่ะมันก็จะสูญเสียความเร็วไปเรื่อยๆเช่นกันนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่อยากสูญเสียความเร็วอ่ะมันก็มีวิธีการครับคือไปซื้อ mesh wi-fi ประเภทที่เป็นไตรแบนด์นะครับผมซึ่งมันจะมีความสามารถในการทำความเร็วให้ไม่ตกลงไปได้นะครับผมอันนี้จะราคาค่อนข้างสูงเลยละในปัจจุบันเริ่มต้นที่น่าจะสักช่วงหมื่นหมื่นบาทพวกที่เป็นไตรแบนด์นะครับผมคือว่าพวกที่เป็นไตรแบนด์เนี่ยมันจะเหมือนว่ามีช่องสัญญาณช่องหนึ่งอ่ะที่เป็น dedicated เลยครับผมคือว่ามันเป็นช่องสัญญาณที่เอาไว้แบบส่งข้อมูลเสมือนยังไงอะส่งข้อมูลเพื่อให้มันไม่ถูกรบกวนไม่ใช้อันอื่นนอกจากส่งข้อมูลซึ่งกันและกันเลยผมอาจจะอธิบายงงนะคือเรื่องแบนด์เนี่ยคนที่พอจะรู้เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กพวก 2.4 กิกะเฮิรตซ์ 5 กิกะเฮิรตซ์อะไรพวกเนี้ยก็น่าจะพอนึกออกนะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับเรื่องแบนด์ของสัญญาณก็อาจจะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าถ้าผมพูดผมคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆได้ครับผมแล้วก็อธิบายไปเดี๋ยวมันยาวเนาะนั่นแหละคือเหมือนว่าไอ้พวกไตรแบนด์มันจะมี3ช่องสัญญาณนะครับผมอันนึงจะเป็น 2.4 กิกะเฮิรตซ์ส่วนที่เหลือ2อันเนี่ยจะเป็น5กิกะเฮิรตซ์ซึ่ง5กิกะเฮิรตซ์ตัวนึงจะถูกเป็นช่องสัญญาณที่ถูกอุทิศส่วนกุศลไปใช้เพื่อการเชื่อมต่อกันของตัวแม่กับตัวลูกแต่ละตัวครับผมทำให้มันไม่สูญเสียความเร็วไปในการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กครับผมถ้าใครงงผมขออภัยจริงๆนะโอเคผมขอต่อส่วนวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เมชไม่สูญเสียความเร็วเนี่ย ก็คือการเชื่อมต่อแลนจากตัวแม่เข้าไปที่ตัวลูกอ่ะโดยการใช้สายแลนนะครับผมใช้สายแลนเชื่อมทำให้ความเร็วไม่ตกซึ่งส่วนมากเมชแต่ละรุ่นเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะทำให้มันเป็นระบบเมชเนี่ยส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วย Wi-Fi ก็คล้ายๆ Wi-Fi Extender เนาะหรือว่าจะให้ส่งต่อข้อมูลผ่านสายแลนซึ่งแน่นอนที่สุดว่าถ้าต้องการประสิทธิภาพสูงสุดแบบความเร็วไม่ตกอ่ะก็ใช้สายแลนในการส่งข้อมูลระหว่างตัวแม่กับตัวลูกแต่ละตัวนะครับงงไหมเนี่ยสรุปเลยนะ Range Extender ก็คืออันแรกเป็นตัวทวนสัญญาณทำให้ Wi-Fi ไปได้ไกลกว่าเดิมเสียบปลั๊กใช้ได้เลยความเร็วตกไม่เร็วแรงเท่า Wi-Fi ที่ต่อจากเราเตอร์ตัวหลักแน่นอนนะครับแล้วก็จะได้ชื่อ Wi-Fi เพิ่มมาอีกชื่อเราต้องคอยเลือกเองอีกวิธีการรูปแบบที่2ก็คือ access point ก็คือการต่อสายแลนเข้ากับอุปกรณ์ซึ่งอาจจะเป็นเราเตอร์ที่ส่วนมากก็จะมีโหมด access point แล้วให้มันกระจายเป็นสัญญาณ Wi-Fi ไปนะครับความเร็วไม่ตกเท่ากันกับเวลาเราใช้ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ตัวแม่เลยนะครับจะได้ชื่อ Wi-Fi เพิ่มมาอีกชื่อเราต้องคอยเลือกเองเช่นกันนะครับผมแบบที่3 power lineจะมีตัวต้นทางกับตัวปลายทางต้องเสียบเข้ากับปลั๊กผนังที่มีระบบไฟอันเดียวกันมันจะใช้สายไฟในระบบไฟบ้านเนี่ยเสมือนเป็นสายแลนส่งข้อมูลถึงกันนะครับ power line มีตัวปลายทางที่ปล่อย Wi-Fi ได้ก็มีนะครับผมบางรุ่นเราก็จะได้ Wi-Fi เพิ่มมาอีกชื่อเหมือนไอ้2อันที่กล่าวมาตอนต้นนั่นแหละเราก็ต้องคอยเลือกเองนะครับผมว่าจะใช้อันไหนเนาะความเร็วก็ตกบ้างนะครับแต่ว่าไม่ตกเยอะเท่าการใช้ range x ไม่เท่าการใช้ range extender เพราะว่าอันนี้เราก็ยังเหมือนเสมือนการส่งผ่านสายไฟอยู่เนาะไม่ใช่ผ่านอากาศอย่าง Wi-Fi อันสุดท้ายก็จะเป็น mesh Wi-Fi นะครับผมอันนี้จะมีอุปกรณ์หลายชิ้นนะครับมีตัวที่เป็นตัวหลักเป็นตัวเราเตอร์แม่แล้วก็ตัวลูกอีกหลายตัวทุกตัวเนี่ยคุยเป็นภาษาเดียวกันคุยกันรู้เรื่องทั้งบ้านจะมีชื่อ Wi-Fi เพียงชื่อเดียวเพราะว่ามันมีซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานประสานกันมันฉลาดมันรู้ว่า client มันอยู่ตรงไหนบ้างควรจะให้ตัวอุปกรณ์ตัวไหนตัวแม่ตัวลูกเนี่ยไปจับ client ตัวไหนมันจะจัดการมันจะคิดให้เราเองนะครับMesh ก็อาจจะคล้ายคลึงกันกับ Range Extender แต่ว่าไม่เชิงคล้ายเหมือนกันหมดซะทีเดียวเพราะว่ามันฉลาดกว่ามีระบบเบื้องหลังการส่งต่อข้อมูลเนี่ยที่ดีงามกว่านะครับความเร็วก็อาจจะตกนะครับในการส่งข้อมูลไปหาตัวลูกแต่ว่ามีข้อยกเว้นคือถ้าเราใช้ Mesh แบบ Dry Band เนี่ยมันจะทำให้สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้โดยความเร็วไม่ตกแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งก็คือการเชื่อมต่อตัวลูกกับตัวแม่ด้วยสายแลนนะครับอันนี้ความเร็วก็จะไม่ตกนะครับผมโอเค EP นี้ผมคิดว่าอาจจะยาวแล้วก็เป็นเรื่องที่หนักสมองมากๆนะครับตั้งแต่ผมทำพอดแคสต์มาถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรก็บอกกันได้นะครับแล้วก็ขออภัยถ้ามีข้อมูลอะไรที่มันแบบมันผิดพลาดไปหรือว่าอธิบายงงๆอย่างเงี้ยเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไงมันเป็นข้อมูลทางเทคนิคพอสมควรอะพวกเนี้ยแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะก็เลย อยากเรียบเรียงมาเล่าให้ฟังกันนะครับผมก็หวังว่าจะได้รู้กันแบบคร่าวๆเอาพอเป็นคอนเซปต์ในสมองคร่าวๆก็น่าจะโอเคแล้วผมคิดว่านะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ